Pulkstenis ir 12:05, skanējums sāk raidījums pusdiena, lai šīs dienas 16. aprīļa būtiskos notikumus skaidrotu plašāk. Studijā Dāca Pēkšēna, esiet sveicināti! Alkohola tirdzniecību veikalos pie degvielas uzpildu stacijām neierobežos. Tā šodien, skatot alkohola aprites likuma grozījumus otrajā lasījumā, nobalsoja Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputātu vairākums. Skatot jautājumu, lai gan tika runāts par risku impulsīviem pirkumiem esot ceļā, tomēr saskatīti arī tirdzniecības konkurences ierobežojumi. Diskusijām šodien seko līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Kādi bija galvenie argumenti nonākot pie secinājuma, ka tomēr alkohola tirdzniecību benzīntankos nebūtu jāierobežo?
Jā, sveicināt, argumentu apmaiņa bija gana ilga un plaša šajā komisijas sēdē. Īsi atgādināšu, ka Saeimas komisija šos likuma grozījumus gatavo nolūkā mazināt alkohola apriti, un līdz šim otrajā no trīs lasījumiem Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vairākums ir atbalstījis jau vairākas ieceres līdz 20 gadiem celt vecumu, no kura varēs iegādāties alkoholu. Tāpat ir atbalstīts alkoholisko dzērienu tirgošanas aizliegums darba dienās un sestdienās pēc 18:00 vakarā un svētdienās pēc 18:00 vakarā. Plānot arī ierobežojumu alkoholisko dzērienu pasūtījumiem internetā. Bet tātad šīs dienas darba kārtībā plašāk apskatītais jautājums bija par to, vai Latvijā pārtraukt alkohola tirdzniecību veikalos pie degvielas uzpildu stacijām. Un šī nebūtu nav pirmā reize, kad šāda ideja arī Latvijā tiek apskatīta. Un šāda kārtība ir spēkā Lietuvā, kā arī Grieķijā, Kiprā un Nīderlandē. Un arguments šāda ierobežojuma noteikšanai nedot iespēju esot ceļā tātad viegli un vienkārši tikt pie šī pie kāda alkoholiskā dzēriena vienības. Lūk, par to turpina Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Arķums Uršuļskis un viena no šī priekšlikuma iesniedzējām deputāte Zanes Kujiņa Rubena no Jaunās vienotības.
Leitīmās mērķis aizsargāt sabiedrības intereses, veselību un drošību uz ceļa. Mūsuprāt, tas ir augstāks par tiesiskās konkurences aizsardzības mērķi, bet, protams, tā ir tāda droši vien arī plašāka diskusija.
Galvenokārt tas mērķis tiešām bija ierobežot šos impulsīvos pirkumus. Nu, tas, ka mēs degvielas uzpildes stacijās piedāvājam iegādāties alkoholisko dzērienu, tas tomēr ir savu veidu signāls, ka mēs leģitimizējam, ka braukt ar automašīnu un lietot alkoholu ir okei. Okay.
Aizliegums tirgot alkoholiskos dzērienus degvielas uzpildes stacijās attiektos uz 82 uzņēmumiem un apmēram 530 mazumtirdzniecības vietām. Tomēr gadījumā atšķiras. Daudzviet reģionos veikals pie degvielas uzpildes stacijas ir plašākā apkārtnē vienīgais veikals. Ļoti bieži degvielas tirgotājs un veikala turētājs nav viens un tas pats uzņēmums. Un turklāt daudzviet degvielas uzpildes stacijas tomēr atrodas netālu no pārtikas veikaliem, kuros alkohola tirdzniecība nav aizliegta. Konkurences kropļošana. Tā rosinājuma aizliegt alkohola tirdzniecību veikalos pie degvielas uzpildes stacijām dēvēja gan degvielas tirgotāju asociācija, gan ekonomikas ministrija un arī citi iestāžu pārstāvji. Galvenos arguments apkopoja un sniedz arī finanšu ministrijas muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vadītāja vietniece Gunta Pužule.
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības aizliegumu noteikšana degvielas uzpildes stacijās kropļos konkurences apstākļus vienādiem tirgus dalībniekiem, un tas nav atbalstāms. Pie tam, jebkura legāla alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības ierobežojuma noteikšana, ja samazina legālo alkoholisko dzērienu apriti, palielinot risku nelegālo alkoholisko dzērienu izplatībai. Un tādā veidā arī samazina ieņēmumus valsts budžetā. Pie tam nav arī datu par ceļu satiksmes negadījumu saistību ar degvielas uzpildes stacijās iegādāto alkoholisko dzērienu. Jāņem vērā arī tas, ka Vietumis lauku reģionos degvielas uzpildes stacija ir arī vienīgais pārtikas veikals.
Un gala rezultātā par diviem līdzīgiem priekšlikumiem, kas paredzēja neatļaut alkoholisko dzērienu tirgošanu veikalos pie degvielas uzpildes stacijām, par nobalsoja 4, pret bija 2, bet atturējās vēl 4 deputāti. Un tādējādi šie priekšlikumi saturiski līdzīgie netika atbalstīti. Bet vēl par tiem būs jābalso arī Saeimas plenāras sēdē un kā arī pēc tam vēl arī trešajā galīgajā lasījumā. Tā kā iespējams šīm idejām vēl var nākt klāt vēl kādi papildinājumi. Dace.
Paldies Jānim Kīncim. Tādi lūk argumenti spriežot par alkohola tirdzniecību veikalos pie degvielas uzpildes stacijām. Bet vai problēmas ar bērnu zobārstu pieejamību atrisinātu jauns un moderns bērnu zobārstniecības centrs Rīgā? Šobrīd ne tikai galvaspilsētā, bet arī novados bērniem, lai tiktu pie zobārsta, ir jāstāv pat vairāku mēnešu garā rindā, un tāpēc atbalstu šādam jaunam centram pauž veselības ministrs Hosams Abumeri no Jaunās vienotības. Un šorīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zvejniekam redījumā labrīt viņš sacīja, ka šogad ir plānots centru sākt projektēt, lai nākamgad varētu sākt būvēt. Un par šo tēmu šodien vairāk interesējusies kolēģis Andra Dieziņas. Sveika, Sandra, saki, kur iecerēts ir jaunais bērnu zobārstniecības centrs un cik liela problēma vispār šobrīd ir ar rindām pie zobārsta?
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji. Problēma ar bērnu zobārstu pieejamību par valsts līdzekļiem pēdējos gados ir samilzusi. Par to liecina gan vecāku diskusijas sociālajos tīklos, gan tas, ka piešķirts papildu finansējums zobārstniecībai. Šodien centos noskaidrot, kādas tad ir iespējas salabot zobus bērnam par valsts līdzekļiem. Secinājums ir viens, būs jāgaida ilgi. Piemēram, stomatoloģijas institūtā uz valsts apmaksātu zobu labošanu jāgaida vairāk nekā 3 gadus, bet par maksu rindā var pierakstīties jau uz jūniju. Savukārt Liepājas zobārstniecības poliklinikā uz zobu labošanu ieliek rindā un tad aptuveni pēc gada varot doties uz vizīti. Tā vismaz man sacīja poliklinikā.
Un par šo jauno centru tad ko saka veselības ministrs?
Jā, kā jau tu minēji, šorīt viesojoties redzījumā labrīt kolēģiem, veselības ministrs Hosams Abumeri no Jaunās vienotības sacīja, ka problēma ar bērnu zobārstniecību ērojama ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Taču situāciju varētu risināt jaunais bērnu zobārstniecības centrs, kur varētu būt vairāk speciālistu tieši bērniem. Klausāmies veselības ministra teiktajā.
Un ko es gribētu minēt, ka mums ir ļoti labs projekts Rīgas Sadienā universitāte un stomatologijas institūts ir plānot sākt šo gada beigas projektēt, lai no nākamā gada, ja viss būs kārtībā ekonomiski un tā, uzbūvēt bērnu stomatologiju, bērnu klinika Rīgā. Bet problēma ne tikai Rīga, problēma ir visu valsti. Jā. Tāpēc mēs mēģinām runāt ar reģionālas slimnīcām, mēģinām ievies to, ka tomēr pierunāt zobārsti, lai ņem arī viena tāla vai papildus vairāk bērni. Jā. Akūt problēmas nevajadzētu būt, jo tā arī par to valsts maksā, bet par labošanu un par tālāk tur ir garas rindas.
Jā, veselības ministrs arī sacīja, ka jautājums ir ne tikai par finansējumu, bet to, ka daži speciālisti negribot strādāt ar bērniem, jo, lai strādātu ar šiem pacientiem, nepieciešama īpaša pacietība. Un ministrija tagad mēģinot runāt arī ar novada slimnīcām un pašvaldībām, lai zobārstu pieejamība reģionos būtu lielāka, bet šo jautājumu nevarot ātri atrisināt.
Bet tad šādā centrā varētu gribēt strādāt? Kur atradīsies jaunais centrs?
Jā, Rīgas Tradiņu universitāte jau nesen ziņoja, ka bērnu zobārstniecības centrā ir sākti plānošanas un projekta izstrādes darbi. Šis centrs atradīsies Rīgas Tradiņu universitātes kampusa teritorijā Dzirdciema ielā un būs daļa no modernas zobārstniecības prakses un studiju centra. Un atbilstoši plāniem kopumā ēkai būšot 6 stāvi un bērnu zobārstniecības centrs atradīsies 2. Stāvā, aizņemot 5. Daļu no būvas platības. Un vēl šajā centrā atradīsies arī ortodontijas klīnikas telpas, zobārstniecības fakultātes, studiju, simulāciju un citas telpas. Un iecerēts, ka esošās ēkas ar jauno ēku būs savienots ar gaisa koridoriem. Ēkas plānotās būvniecības izmaksas tiek lēstas vairāk nekā 13 miljonu eiro, bet bērnu zobārstniecības centra izveidēja paredzēti 3,2 miljonu eiro. Un centra būvniecība varētu pabeigt 2028. gada nogalē. Un vēl jāpiebilst, ka šī gada budžetā jau atvēlēti 9,8 miljonu eiro, pārskatot zobārstniecības tarifus un tādējādi veicinot pakalpojumu sniedzēju interesi nodrošināt valsts apmaksāto zobārstniecību. Turklāt būtisks uzlabojums kopš 2022. Gada esot arī tas, ka sestdienās ir pieejama valsts apmaksāta zobārstniecības pakalpojuma akūtos gadījumos, kad medicīniskā palīdzība ir nepieciešama pēkšņi vai steidzami.
Paldies, Sandrai Dieziņai, tāda lūka vērienīgi plāni turpmākajos gados. Bet mēs turpinām ar notikumiem citvietu pasaulē un bez ASV palīdzības Ukrainai nav iespēja uzvarēt karā pret Krieviju. Tā ir paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī neslēpa, ka Ukrainas aizstāvjiem frontē klājas smagi, jo trūkst bruņojumu, lai spētu noturēt savas pozīcijas. Zelenskis arī aicināja sabiedrotos būt tikpat vienotiem savā atbalstā Ukrainā, kā palīdzot Izraēlai atvērīt Irānas raķešu un dronu uzbrukumus. Vairāk par notiekošu Ukrainā un Zelenska paziņojumiem gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi! Nu tad sākam ar to, kāda pat laban ir situācija frontē.
Nu, vienā vārdā smaga, ja Ukrainas un Rietumvalstu izlūkdienesti jau vairākas nedēļas ziņo, ka Krievijas karaspēks cenšas sasniegt Donetskas apgabala administratīvās robežas, un pašlaik tā galvenais mērķis ir strateģiski nozīmīgās Časivjāras pilsētas ieņemšana. Ukrainas bruņoto spēku komandieris Aleksandrs Sirskis nedēļas nogalē paziņoja, ka iebrucējiem ir uzdots sagrābt Časivjāru līdz 9. maijam, kad Krievija atzīmēs tā dēvēto uzvaras dienu. Časivjārā atrodas nozīmīgs transporta mezgls, kas ved uz Kostjantiņivkas pilsētu, bet no turienes arī uz Pokrovskas pilsētu, kas arī varētu būt potenciāls iebrucēja mērķis. Un vēl viens iemesls, kāpēc Krievija tiecas iekarot tieši Časivjāru, ir tās geogrāfiskais novietojums. Pilsēta atrodas augstienē, kas paver labākas manevru iespējas īstenot turpmākas uzbrukuma operācijas. Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi norādījuši, ka iebrucējiem diez vai līdz 9. maijam izdosies ieņemt Časivjāru, taču Krievijas spēki izmanto to, ka Ukraiņiem trūks munīcijas un pretgaisa aizsardzības spēju. Nu, tāpēc Krievi pie Časivjāras virzoties uz priekšu straujāk nekā pie agrāk ieņemtās Avdijivkas vai pie Bahmutas. Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs svētdien paziņoja, ka situācija Ukrainas austrumos ir saspringta, bet Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirilo Budanovs sacīja, ka Ukrainas karaspēks gatavojas atvairīt Krievijas ofensīvu, kas ir gaidāma maija beigās vai jūnijas sākumā. Taču neslēpa, ka bez rietumu militārās palīdzības tas būs katastrofāli grūti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā raidsabiedrībai PBS uz jautājumu, vai valsts aizstāvji spēs atvērīt gaidāmo Krievijas ofensīvu bez papildu militārās palīdzības no ASV, atbildēja noliedzoši.
Я кажу вам відверто, без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде.
Atklāti sakot, varu jums teikt, ka bez šī atbalsta mums nebūs nekādu izredžu uzvarēt. Mums ir jābūt daudz spēcīgākiem par savu ienaidnieku. Šodien mūsu artilērijas šāviņu attiecība ir 1:10. Vai mēs spēsim noturēt savas pozīcijas? Nē. Ņemot vērā šo statistiku, viņi mūs katru dienu atspiedīs atpakaļ. Lai nosargātu 100% no tā, kas ir mūsu kontrolē, artilērijas lādiņu attiecībai vajadzētu būt 10:10. Viņiem ir neierobežots skaits cilvēku un daudz artilērijas lādiņu. Viņi pret mums izmanto tūkstošiem dronu. Sakiet lūdzu, kā jūs varat cīnīties pret šiem tūkstošiem, ja jums nav ieroču, ar kuriem tos notriekt?
Zelenskis arī norādīja uz to, ka ASV, Lielbritānija un Francija palīdzēja Izraēlai atvērīt simtiem dronu un raķešu, ko naktī uz svētdienu izšāva Irāna, un tajā pašā laikā Rietumvalstu sabiedrotie nepiegādājot pietiekami daudz ieroču, kas spētu aizsargāt Ukrainas debesis pret regulārajiem Krievijas uzbrukumiem.
Izraēļ ne krajina NATO. Sajūzniki krajina NATO.
Izraela nav NATO dalību valsts. NATO dalību valstis aizsargāja Izraelu. Tas parādīja Irānai, ka Izraela nav viena. Un tā ir mācība. Tā ir atbildīga vienam jebkurā kontinentā, kurš saka, ka Ukrainai ir jāpalīdz ļoti uzmanīgi, lai neierautu NATO dalību valstis karā.
Jā, bet ASV kongress jau vairākus mēnešus, kā zināms, kavējas apstiprināt likumprojektu, kas paredz piešķirt Ukrainai papildu militāro palīdzību vairāk nekā 60 miljārdu dolāru apmērā, bet kongresa pārstāvja palātas priekšsēdētājs republikānis Maiks Džonsons vakar paziņoja, ka balsojums par likumprojektu varētu notikt šonedēļ. Gaidīsim un cerēsim, ka tas patiešām arī notiks, ka, un šis te balsojums būs, protams, pozitīvs, tas ir pats galvenais.
Cerēsim, ka tā. Paldies Uldim Ķezberim tik tālu par situāciju Ukrainā un tās drošību. Bet mūsu pašu drošība, kā arī izglītība un jaunieši, ekonomikas attīstība, tie ir jautājumi, kas ir valsts prezidenta Edgara Rinkeviča uzmanības centrā otro dienu viesojoties Latgalē. Pēc vizītes Daugavpilī šodien viņš ir devies uz Augšdaugavas novadu, bet piektdien Rēzeknē ar pašvaldību vadītājiem pārunās to, kā stiprināt drošību pierobežā. Un prezidenta gaitām seko līdzi kolēģis Silvijs Magare. Sveika, Silvi, saki, kā prezidentu sagaida Latgalē un ko iedzīvotāji viņam jautā?
Sveika, Dace, sveicināti. Radio klausītāji, prezidentam ļoti saturīga vizīte Latgalē notiek, un prezidenta amatā esot Edgaram Rinkevičam vakar bija pirmā oficiālā vizīte Daugavpilī. Tieši trīs akcenti, ko jūs minējāt, ko arī uzsvera prezidents, tiekoties ar iedzīvotājiem, ir tieši drošība, izglītība un jaunieši un ekonomiskās attīstības veicināšana. Attiecīgi, programma pakārtota bija arī tam, lai šos punktus, aspektus prezidents varētu arī apgūt, apmeklējot vairākas iestādes Daugavpilī. Tās bija gan Daugavpils zinātņu vidusskola, tikšanās ar Daugavpils universitātes vadību, un tās bija sarunas par izglītības nozīmi un pieejamību. Un būtiskākais, ko uzsvēra prezidents, ka Daugavpilī noteikti jābūt universitātei, ka šis status augstskolai ir jāsaglabā, ka universitāte ir nozīmīga loma reģionā. Protams, galvenais notikums šīs prezidenta vizītes laikā no vienkāršā daugavpiliešu pilsētas iedzīvotāja skatījuma bija sarīkota tikšanās ar iedzīvotājiem Daugavpils vienības nama koncerta zālē. Un tā bija iespēja klātienē un savā ziņā arī neformālā gaisotne uzdot savus jautājumus, paust viedokļus vai vienkārši paklausīties prezidenta teiktajā. Nu, šo iespēju izmantoja pāri par 100 iedzīvotāji, dažādu vecumu profesiju un arī organizāciju pārstāvi. Lūk, atskats uz šo vakardienas daugavpiliešu tikšanos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un iedzīvotāju viedokļi pēc šīs tikšanās klausāmies.
Sajūta ļoti laba. Prezidents bija dzīvīgs, man liekas. Man ir ļoti iepriecināja tas, ka prezidents apsolīja tikties ar nevalstiskām organizācijām, kas man ir personīgi ļoti svarīgi, jo tādu ir daudz mūsu pilsētā.
Vispār ir ļoti liels prieks, ka prezidents ir atbraucis un viesos Daugavpilī. No tas, ko gribētu no savas puses piebilst, ka, ja domā par pilsētas un apkārtējā novada sadarbību, pašlaik ir neizmantots resurs dzelzceļa sliedes 5 virzienos no Daugavpils. Pa visu Augšdaugavas novadu, un kāpēc viņas vēl aizvien tukšas?
Te bija viss vizītē, gan vecā pāldze ar zekītēm, gan viss pārējais. Tas bija ļoti, ļoti interesanti. Tas ir svarīgi. Tas ir atšķirīgi. To nevar salīdzināt ar iepriekšējo prezidentu. Un nevar salīdzināt ar vairas Vīgas Prēvergas vizīti, kas bija vairāk vai tā kā, nu, attālums bija. Šis attālums bija mazāks starp cilvēkiem un valsts augstāko amatpersonu. Man tā likās.
Man, diemžēl, šajā tikšanās reizē pietrūka prezidenta stingrākas un konkrētākas pozīcijas dažādos jautājumos, bet tad, ka no otras puses var saprast, tā ir viņa pirmā oficiālā vizīte Daugavpilī. Varbūt viņš vēl iepazīstas ar situāciju, ar cilvēkiem, ar kopējo noskaņojumu, lai varbūt nākotnē viesotos šeit jau ar konkrētākiem viedokļiem un konkrētākiem risinājumiem, piedāvājumiem un citiem sarunu tematiem.
Jā, šī tikšanās ilga stundu, un ne katram bija iespēja uzdot savu jautājumu un saņemt atbildi. Atnākošo vidū bija arī nepilsoņi, kuri latviski runā slikti un kuri arī nospējuši nokārtot valsts valodas zināšanu pārbaudi. Primārais jautājums, kas viņus interesēja, bet tā arī varbūt netika uzdots, vai tie netiks izraidīti no Latvijas. Sarunās tika arī skarta mediju lomas nozīme pierobežā, sabiedrības sašķeltība un tas, kā to varētu mazināt, jo, kā izskanēs šajā tikšanās reizē, ka lielākais drauds ir nevis no ārpuses, bet iekšējā sašķeltība. Kādreiz pat būtu speciāli kultivētais tautas sarīdīšanas moments. Nu, arī Daugavpils mēra viedoklis vakardien arī, ko teica vairāki pilsētnieki, ka Daugavpils ir 80 tūkstoši iedzīvotāji, liela plaša un nereti Latvijas politiskajā vidē arī mediju telpā paveid tāda skepse pret šo pilsētu, bet tas tomēr neveicina šo saliedēšanās procesu. Šodien valsts prezidents Egils Rinkevičs turpina darba vizīti Latgalē, tā ir Augšdaugavas novadā šobrīd rīt. Rīta pusē viņš apmeklē Vabūles pamatskolu. Tā savulāk bija vidusskola, un starp citu arī šobrīd šī skola pilnībā atspēko viedokļus par lauku mazo skolu nespēja sniegt kvalitatīvu izglītību, jo matemātikas snieguma un vērtējuma jomā tā ir viena no labākajām skolām Latvijā. Vēl prezidents šodien apmeklē arī Višķus, kur mācās topošie lauksaimnieki, augkopji, mehanizācijas tehniki, Višķos arī prezidents iegriežas Višķu amatnieku ciemā, apmeklēja Augšdaugavas novadā dabas parku Daugavas loki un iegriezies arī Sēlijā, tātad pāri Daugavai, Ilūkstē. Un tā nebūs noslēdzošā vizīte Latgalē šajā nedēļā, jo piektdien prezidents vēl plāno padraukt uz Rezekni un tikties ar pierobežas pašvaldību vadītājiem. Galvenā tēma būs pārrunāt drošības stiprināšanas jautājumus. Un kas vēl interesanti, ka prezidents Rinkevičs solīja apmeklēt Daugavpili arī neoficiāli, lai arī vienkārši cilvēku acīm paraudzītos uz pilsētas ikdienu un iedzīvotāju noskaņojumu.
Paldies Silvijai Smagarai. Tad viens no tematiem, ko prezidents Latgalē ir apspriedis, ir izglītība, un par izglītību arī mūsu raidījuma nākamais stāsts. Saimes deputāti turpina vērtēt iniciatīvu ļaut skolēniem sliktas atzīmes labot vairāk nekā tikai vienu reizi. Iniciatīvu platformā Mana balss LV pieteikusi kāda skolniece, kuru satrauc plānotā vērtēšanas noteikuma maiņa, kas paredz tad ļaut skolēniem katrā priekšmetā labot tikai vienu atzīmu. Un sēdē, kurā par to lēma, šodien seko līdzi kolēģi Agnija Lazdiņa. Viņa šobrīd pievienojas man studijā. Sveika, Agnija, un saki, ko tad par šo ieceru saka deputāti iesaistītiem, galu galā arī, kāpēc autors ieskatā ir svarīgi ļaut skolēniem tomēr labot atzīmes vairāk nekā tikai vienu.
Labdien! Iniciatīva ir skatīta jau iepriekš tiesa citā saimas komisijā, un jau toreiz iniciatīvas pārstāve Paula Gļeba norādīja, ka pat laban daļa skolēnu jau saskaras ar skola 20-30 plānotajiem noteikumiem, kas paredz, ka skolēns gada laikā katrā priekšmetā drīkst uzlabot tikai vienu atzīmi. Konkrētas skolas jau esot sākušas šo noteikumu arī ieviest šajā mācību gadā. Un Gļeba norāda, ka skola 20-30 paredz, ka skolēni šādi tiks motivēti mācībām, taču jau pašlaik esot izraisīta nepatika no skolēnu puses un sašutums no vecāku puses, jo bērnu atzīmes nevis uzlabojas, bet gan tieši pretēji krītas. Un pēc Gļebas sacītā, jauniešu vidū pieaug pārbaudas darbu kavēšana, jo viņi nejūtas pietiekami sagatavoti un uztraucas par iespējamu atzīmi, kuru pēc tam nevarēs labot, un skolēni pret to pauž nepatiku, jo šāda sistēma nepalīdzot kļūt motivētākiem, bet gan rada lielākus pārdzīvojumus un satraukumu. Tāpēc iniciatīvas autori ierosina atcelt šo ierobežojumu par vienas atzīmes labošanu gadā un ļaut skolēniem brīvāk un biežāk uzlabot savas atzīmes. Un šodien saimā diskusijas turpinājās, un kā norādīja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktore Edīta Kanaviņa, tad šis jautājums ir filozofisks, kas prasa attieksmes un domāšanas veida maiņu ne tikai skolēnu, bet arī skolotāju vidū, tostarp arī skolotāju ieguldījumu. Paklausīsimies viņas sacīto.
No skolēna aspekta tas ir par to, kas ir mērķis procesā. Vai tas ir vērtējums, kas ik pa brīdim ir jāuzlabo, vai tās ir zināšanas, prasmes un iemaņas. Un jāsaka, ja mērķis ir zināšanas, prasmes un iemaņas, tad tās var uzlabot. Skaidri ziņot sasniedzamo rezultātu tēmas beigās pirms pārbaudes darba, tieši tādu pašu darbu no skolēna puses ieguldot, kā uzrakstot pārbaudes darbu un darot to pēc pārbaudes darba.
Diskusijās parādījās šodien dažādi iespējamie varianti, piemēram, ļaut labot divus vērtējumus mācību gadā, vienu pirmajā semestrī, otru otrajā semestrī, ļaut labot tikai nesekmīgas atzīmes vai arī ļaut atzīmes labot noteiktos klašu posmos, piemēram, līdz 7. klasē, bet no 8. līdz 12. klasē vairs nē, vai arī, ka labot atzīmes nedrīkst ģimnāzijas skolēni un vidusskolēni, vai arī labot atzīmi vienu atzīmi pēc katra pārbaudas darba, proti, tie varianti bija ļoti daudz un dažādi, taču pie vienota tā arī nenonāca, jo katrā spēja saredzēt kādas problēmas vai arī vienkārši par tiem radās domstarpības, un, piemēram, saimas deputāte Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības pauda, ka nebūtu pareizi noteikt iespēju labot konkrētu skaitu atzīmju, teiksim, tikai divas atzīmes visa mācību gada laikā.
Manuprāt, noteikti viena iespēja vai divas iespējas arī ir ļoti savdabīgs veids, jo ir ļoti atšķirīga mācība priekšmeta, ļoti atšķirīga vērtējuma daudzums arī. Nu, ir priekšmeti, kur varbūt ir visa gada laikā 4 šie te lielie darbi, ir, kur ir varbūt 6 un varbūt kaut kur ir 10. Nu, mums ir dažādi mācība priekšmeti. Tas nozīmē, ka labāk būtu noteikt kaut kādus procentuālos sadalījumus. Nu, kādā ziņā, nu, pieņemsim, matemātikā noteikti daudz vairāk šo pārbaudas darbu, un ir kaut kāda priekšmeta, kur ir daudz mazāk, bet tā situācija bērnam, kurā vietā vajadzētu vai nevajadzētu uzlabot, ir atšķirīga.
Tāpat tika runāts par to, ka iespējams šis jautājums jāatstāj skolu ziņā, bet arī tur radās domstarpības, ka varbūt tomēr pareizāk būtu to noteikt vienot visās izglītības iestādēs. Tiesa jānorāda, ka kopumā deputāti un izglītības jomas pārstāvi atzīst, ka atbalsta iniciatīvas tālāku skatīšanu, tomēr esot pareizi ierobežot labošanas iespējas, kas vairāk skolēniem liktu domāt par mācīšanos un savu zināšanu uzlabošanu tieši pirms pārbaudas darbiem, nevis pēc tiem, lai izvairītos no problēmas, proti nepieciešamības labot pārbaudas darbu.
Paldies Agnijai Lazdiņai. Jā, nu, atzīmju jautājums tuvojoties mācību gadu noslēgumam noteikti kļūst arvien aktuālāks, un ar to tad arī izskan raidījums pusdienu, ko veidojam mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Agīnta, Renārs Šeimanis un Jāna Dreimani.